В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Гаяс Исхакый, Зиндан. Ул көнне эшләрем күп булды. Шуңа укырга соң килдем. Сәгать 11-ләрдә иптәшләрем Сәгыт әфәнде, Исхак әфәнде белән кайтырга чыктык. Мине күптәнән полиция эзләде. Шуңа да мине дустымның фатирында күрүләре яхшы булмас иде. Ләкин иртән тавышлар ишетеп уяндык. Баскычта полиция хезмәткәрләре шаулый иде. Пристав Сәгыт әфәндегә карап, «Сезнең фатирыгызда тентү ясарга әмер бар», дип тентү ясый башлады. Протокол төзеделәр. Фамилиямны әйтергә туры килде. Шул ук көнне безне полиция алып китте. Безне тагын городовойлар, тагын шул мылтыклар, кылычлар таккан зубанилар каршы алды. Безне кабул итәр өчен старшының үзен чакырдылар. Старший исә үзе тәбәнәк, кичкенә башлы, дөньяда ашау-ишүдән башканы белми торган бер кеше иде. Безне ни өчен китерделәр дип сорый башладылар. Мин Русиядә торганыбыз өчен һәм башка кешеләр кебек кеше талап йөрмәгәнебез өчен дидем. Бу беркемгә дә ошамады. Безне тентеделәр, акчаларыбызны алдылар, бер бүлмәгә кертеп яптылар. Анда яш бер егет чәй эчеп утыра иде. Бу яш егетнең еврей малае икәнен хәтерлим. Ишек ачуга борынга параш исе керде. Мин камераны карый башладым. Ызынлыгы 3 сажин шамасында, киңлеге 5 аршиннар шамасында бик кенә бер тәрәзәле бүлмә иде. Тәрәзә янында бер дивардан икенче диварга кадәр скамия тора. Без теге еврей егете белән сөйләшә башладык. Бу кеше элек үзе төрмәдә надзиратель булып торган. Сәясиләрнең хатларын йөрткәнгә төрмәдән куылган һәм хәзер эше судка бирелгән икән. Без дүртәү чәй эчәргә торганда күрше бүлмәдән татарча «Гаяз, Гаяз» дигән сүзләр ишетелде. Мин «Сез кем?» дип сорадым. Ул минем мәктәптә бергә укыган бер танышым икән. Алар монда ниндидер уголовный эш белән ябылганнар икән, анысын ишетә алмадык. Безнең бүлмә җанланды. Килгән яңа 6 кеше урыннар җәйде. Минем әйберләрем юк иде, шуңа танышларым үзләре янына уртага яткырды. Озак та үтмәде, безнең күрше бүлмәдә бер кеше маршировать итә башлады. Кем икәнен белергә теләдек һәм ярыктан кычкырдык. Ул ишетте, бүген сәгать 11-ләрдә тотылган бер кыз булып чыкты. Фамилиясен дә әйтте. Анысы миңа таныш түгел иде. Тыгызда Әлиф ятып, сосы бүлмәдә әлбәттә яхшы йоклап булмады. Безнең бүлмәнең кешеләре арасында револьвер өчен 2 атнага бер студент һәм револьвер өчен 3 айга бер эшче һәм дә револьвер өчен 3 атнага бер хәреф җыючы татар егете ябылган. Тагын бер ничә иске танышым бар иде. Без җыелып чәй эчтек. Шуннан соң бүлмәләрдән чыкканда теге кыз миңа укырга бер нәрсә дә юк дип зарланды. Ә бездә гәзитләр бар иде. Аларны кызга бирдем. Бер ике минуттан старший керде дә бу газеталарны кайдан алдың дип сорый башлады. Ә ул гәзитләрнең берсе студентныкы, берсе исә төрмә надзирательнеке иде. Әмма мин белмим дидем. Теге чыгып китте дә 5 минуттан тагын керде. Мин тагын шул җавапны бирдем. Старший катыгына сүгенде дә мине айрым бүлмәгә яптырды. Бу бүлмә бик кичкенә иде. Мише якмаган, салкын. Диварлар, түшәм, юеш, сутама. Иске тимер карават тора, аяклары агач, матрас юк. Шуңа идәнгә яту уңайлырак булды. Карават башында парашы тора. Аны кыяш байыганда гына кертәләр иде. Мине сүгә-сүгә бикләделәр. Утырырга, ятарга урын юк, шуңа мин көне буе йөрергә тиеш идем. Башта мин старшины бөтен төрмәне яхшылап сүктем. Ләкин бераздан кызулыгым сүрелде. Үземнең төрмәдә ничек яшәячәгемне, сергенгә җибәрсәләр, кая җибәрәчәкләрен уйладым. Хәзер минем ике шатлыгым бар иде. Берсе тиздән төрмәгә бару, икенчесе таң гәзитенең чыгуы тукталмау. Төрмәгә барырга шатлануымның сәбәбе, әлбәттә, төрмәнең бик кәйфле урын булуы түгел. Мин төрмәнең начарлыгын күптән белә идем. Анда кермәс өчен 6 ай кашып йөрдем. Төрмәгә баруымның шатлыгы шул, анда укып була иде. Соңгы арада бер дә укымадым. Сәбәбе үзем гәзит тә чыгара идем, эшли дә идем. әтірмәдә іш юқ, демәк, оқу мүмкінлігі бола. Гәзетіні шығару үші тұқтамай шағында біләйдім. Үшіні дәуам етерге язушылар бар. Міне мен қазір шул қараңғы, юеш, суық, сасы бүлмәді, шул яқты қызу, татлы фикірлеріні ойлап рәхәтләнәйдім. Мен бір пішмақтан екінші пішмаққа ерем. Әстарши һәм надзирәтелләрнең ашуы килә. Мені құтырталар, күләләр. Ләкин мен аларға иғтибар итмейм. Старший бір-екі тапқыр меннен ғафу сұратмақшы болды. Ләкин мен аны көрмегенге салыштым. Башқаларға шай берділәр, мен шайсызда қалдым. Сағат 9-ларда мені тағын алып кеттілер, һәм тағында күшлерек жаза үшін исіріклер янына яптылар. Старший мені шуның білән бик мысқыл итем, яра үстіне тұс себем деп ойлады. Ләкин мен, рәхмәт, меңа мында да бик яқшы, бұларға не қадар фикір таратып була бит деп жауап бердім. Пішкен шалқан өзінің жеңілуін тағын сезді. Аның тағын ашуы келді. Ол кірді де, қолларын былғап сүгіне башлады. Мені ен алып кеттілер. Қинарға алып шығуларын сездім, ләкин қаршы тұра алмадым. Шынки қыралланған 5-6 городовойға мен бір іш ішлей алмай шақ едім. Баяғы бөлмеге кіргенде бір городовой әллә суқты, әллә типті мен ішіктен 3 сажын ирақтағы диварға бәрілдім. Городовойлар мені қиыны башлады. Бірсі қылағыма суқты, мен жығылдым. Екіншілері ішіме, көкірегіме типтілер. Ләкин мен қолларымны ямарлап, көкірегіме мінгірмедім. Городовойлар арыды, тоқтадылар һәм шығып кеттілер. Мен тұрдым, бүтін гәудем ауыртайды. Шулай суғыш вақытындағы шафқатлік бітті. Хәзір бюрократия ғади халыққа қаршы суғышайды. Бұлардың мені қинаулары меңа екі яқтан файда берді. Бірден бұ идәрінің кішілеріне менім ұшануымны тәмам бітірді. Бұлар кіші жәбірлеу машинасы екен деген фикір қалдырды. Екіншісі, бұлардың қинаулары қанымның қызурақ хәрекетленуіне себеп болды. Мені бик жылытты. Шул салқын бөлмеде де тирлетті, һәм де бик арытты. Шуңа пәлтәмне киіп, салқын иденге яттым да татлы йоқыға талдым. Бик туңып уяндым. Тәннәрімнің һәр бір әғзасы сызлы иде. Күңілді әллә нинди ямсыз фикірләр, қараңғы уйлар йөрді. Мен тағын йөри башладым. Фикірләрім тағын жайға салынды. Йөри-йөри тағын жылындым, тағы арыдым. Шуннан тағын йоқладым. Шулай итеп, 5-6 тапқыр тұрдым-яттым, таң атты. Яныма баяғы иптәшләрнең берсе килде. Ул миңа карандаш кагаз китерде. Иптәшләргә хат яздым, миндәр юрган сырадым. Тагын ашарга әйберләр, шәргә шәй китерделәр. Сәгать эшләрдә минем яныма старший керде. Мин аның дәшкәнен көтмәдем. Монда полисмейстерда фәлән кеше бармы дип сырадым. Ул бар дип җавап бирде. Мин бит тарафлык белән генә аңа миннән сәлам әйт дидем. Минем бу сүзем старшыга яшин кебек тәсир итте. Аның кыяфәте үзгәрде. Ул хәзер минем алдымда генерал алдында торган солдат кебек тора иде. Бюрократия кешесенең шул кадәр куркуына бик гаҗәпсендем. Старший нишләргә белмичә: "Господин Исхаков, менә бит хәзер заманан инде, гаеплене дә, гаепсезне дә ябалар. Мин сезнең эшегезне белешим әле" дип тиз генә чыгып китте. Минем белән сөйләшкәннәрен городовойларга сөйләгәнен ишеттем. Ул аларга нәрсәнедер юарга кушты. Ярты сәгать вакыт та үтмәде, теге старший тагын килде. Господин Исхаков, сезгә мин тегендә бер бүлмә юудырдым. Аның сәксе дә бар, шунда күчмейсезме? Сезгә әйбер кирәкмейме? Кибеткә җибәрмейсезме? Самавыр сырамыйсызмы? Дип күңелемне күтәрергә тырышты. Мин аңарга шулай итегез, булай итегез дип әмерләр бирдем. Камера юылган, парашкалары чистартылган иде. Бераздан кибеттән мин кушкан әйберләрне алып кайттылар. Самавырда китерделәр. Мин тагын үземнең җиңүемне сездем. Бераздан миңа юрганнар, мендәрләр китерделәр. Танышларым гәзит бирде. Иртәгәсен мин әллә нинди шатлык белән уяндым. Хәзер мине төрмәгә җибәрмәячәкләр дип ышандым мин. Бер иптәшемне күрдем һәм мине чыгаралар дидем. Ул шундый хәбәр алдыңмыни дип сорады. Мин исә күңелем шулай тыя дип җавап бирдем. Сәгать 9-лар җитте. Менә минем камерама старший керде. Минем өчен бик тырышып йөргән кебек, мин сезнең эшне карадым, сезне хәзер полицмейстерга чакыралар диде. Мин киендем. Полисмейстерге киттик, мени саркетипке кирттилер. Ул мага: "Сизге полисмейстер 24 саат ичинде Казандан китерге куша, кая барасыз?" деди. Мен: "Үз аулыма Яушүрмөгө кайтам" дедим. Мени 24 саатта китерге деп кул куйдурттулар. Полисмейстернин бөлмөсүнөн бир киши чыгып: "Сиз Исхаковмы?" деп сурады. "Эй" дегеч, "Кармавой алдыгызмы?" деди. Мен мунун нерсе экенин да билмейдим. Теги чиновник: "15 тыйын алдыгызмы?" деди. Мен: "Алдым" дедим. "Алай болса, барыгыз кайтып кетегиз" деди теги. Мен камерамдагы эйберлерни жидим. Ул вакытта не ойлаганымны хатırlаймым. Извозчик келди. 1-2 минуттан мен өзибиздин редакцияга кирдим. Редакциядагы малай мени көрүп шок катты. Нишлерге билмеди. Анын ишин менин кайтуум кайбирден мейит кайтуу кебек болду бугай. Ул: "Аяз абый, синме бу? Аяз абый?" деп сикире башлады. Артык көп сөйләшмәдем. Мин Булгарга керәм, ә син хәзер Хөсәенгә барып әйт дидем.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!